2018 yilning oxirgi oylarida O'zbekistonda Human Bandlik agentligi xususiy tashkilot ish boshlagan edi. Maqsadi o'zbekistonliklarga chet elda ishlab tirikchilik qilish imkoniyatini taklif etish. O'sha paytda bu tashkilot rahbari Shohnur Fayzullayev bilan gaplashgan edik. Hozir yana shu agentlikdamiz va hozirgi vaziyat bilan tanishmoqchimiz. Xo'sh, bu firma o'z faoliyatini boshlaganidan beri qanday muvaffaqiyatlarga erishdi, ish qanday ketmoqda, xorijga o'zbekistonliklarni ish uchun yuborish jarayoni qanday kechmoqda? Bilishimizcha, yaqinda Human xususiy bandlik agentligi Turkiyaga bir guruh o'zbekistonliklarni olib borib ishga joylab kelgan va firma rahbariyatining bizga tushuntirishicha, aynan Turkiyada ish bilan ta'minlash bo'yicha maxsus bo'lim ham bor.
Hozirgi kunda bizning xususiy bandlik agentligimiz tashkiliy jarayonlarni to'liq yakunlab bo'ldi. Barcha viloyatlarda o'zini vakolatxonalari, filiallari faoliyatini boshladi. Fuqarolik qulaylik bo'lish maqsadida, shuningdek, korxonani kadrlar bilan to'ldirish darajasini yakunlandi. Hozirgi kunda agentlik strukturasi quyidagi bo'limlar tashkil qilindi. Ya'ni bu Sharq mamlakatlari birlashish bo'limi va G'arb mamlakatlari birlashish bo'limi, front office, yuridik bo'lim, axborot texnologiyalarini joriy etish bo'limi mavjud. Ushbu bo'limlardan ishtirok tashkil etilgan holatda korxona o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Yaqinda biz Turkiyaga dastlabki migrantlar guruhini ish bilan ta'minlanishiga erishildi. To'liq o'ylaymizki, o'sha fuqarolarimiz kutgan darajadagi sifat taqdim etildi ularga. Endi keyingi guruhlar bu Yevropa mamlakatlariga kutilmoqda. Litva, Chexiya davlatlariga birinchi guruh jo'nab ketishi. Shuningdek, bugungi kunda Yaponiya mamlakati bilan ham bir qator ish beruvchilar shartnomalari mavjud. Hozirgi kunda dastlab guruhlar shakllantirilib, ularni yotoqxonalari bilan birgalikda o'quv kurslari tashkil qilingan. Yotoqxonalar mijozlar uchun, viloyatdan keladigan mijozlar uchun mutlaqo bepul taqdim etiladi. Hech qanday qo'shimcha to'lovlar talab etilmaydi. Xuddi shunaqa o'quv kurslari ham mutlaqo bepul taqdim etib kelinmoqda. Qo'shimcha o'rgatishingiz. O'quv dasturi shunaqa tashkil etilganki, o'sha viloyatdan kelgan hamyurtlarimiz yo'l kira xarajatlariga tushmasligi uchun, ortiqcha xarajatlar qilmasligi uchun o'sha binoni o'zida, yotoqxona binosini o'zida tashkil qilingan. Demak, u shunaqa imkoniyat beradiki, yotoqxonada birga o'sha bir guruh hamyurtlarimiz ham o'sha tilda o'qiydi, ham o'sha yerda yashab istiqomat qilishadi, ham o'qishdan tashqari vaqtlarda ularda o'zaro suhbat orqali o'rganayotgan tillarni mustahkamlash, bu yoqqa borganda qanaqa harakatlanish kerakligi yoki keyin xorijga borganda o'zaro do'stinoq bo'lib, o'zaro bir jipslashgan holatda maqsadga intilish imkoniyatini yaratib beradi.
Bunday firmalar haqida eshitgan va qiziqqan odamning endi tabiiy savoli, qanday qilib murojaat qilaman va men munosibmanmi mana shu firma xizmatidan foydalangan holda chet elga borishga degan savol.
Bizning asosiy prinsipimiz bu: sog'lom inson, sog'lom fuqaromi nomunosib hisoblanmaydi. To'g'ri, u malakasi yetishmasligi mumkin, to'g'ri, u tilda qanaqadir bir nuqsonlar bo'lishi mumkin yoki kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin har bitta ehtiyoj mavjud bo'lgan xorijda ishlashga va xorijda ishlash ixtiyorini bildirgan fuqarolarimizga biz tilda bo'ladigan bo'lsa o'quv kurslari tashkil qilamiz, malaka kurslari, malaka kurslari tashkil qilib beramiz. O'sha imkoniyatini ro'yobga chiqarish imkoniyati yaratib beriladi. Faqat bundan endi bitta nimasi bor, aytib o'tish kerak bo'ladi. Agentlik qanchalik harakat qilgani bilan o'sha baribir fuqarolarimizdan ulardan ham o'sha qo'yilgan maqsadga agentlikning o'zi erisha olmaydi. Baribir fuqarolarimiz o'zlari ham o'sha qo'yilgan maqsad uchun maksimal darajada yaratilgan imkoniyatdan foydalanishlari zarur bo'ladi. Yaxshi o'qishlari kerak bo'ladi. Yaratilib berilayotgan o'sha malaka ko'nikmalarini iloji boricha yuqori darajada o'zlashtirishga harakat qilishlari zarur bo'ladi. Bu nimaga? Chunki u xorijga yetib borgandan so'ng ham o'zini qanchalik imkoniyatlarini ochib berolsa, qanchalik qobiliyatlarini ko'rsatib berolsa, u kelgusida o'sha xorij davlatida egallab turadigan lavozim deymizmi yoki amalga oshiradigan ishga nisbatan o'sish kuzatilishi mumkin. Qanchalik o'sib borishi bu unga ochilish kerak. Moliyaviy birinchi o'rinda barqarorlik ta'minlab beradi, dunyoqarashi o'zgaradi, do'st orttirishi mumkin o'sha davlatlarda. O'shaning evaziga shunaqa savollarga agarda haqiqatdan fuqaroni o'zi xohlasa astoydi, haqiqatdan fuqaroni o'zi shuni chin dildan istasa, biz agentlik yordam beradi. Bizning hamma uchun eshigimiz ochiq. Viloyatlarda filiallarimiz bor, xohlagan telefon murojaat qilish mumkin. Shuningdek, bizni telefon raqamimiz bor. Ertalab 9:00 kechqurun 6:00 uzluksiz mijozlarga telefon orqali savollarga javob berishadi. Yaqinda rejalashtirilgan may oyini boshida biz 24 soatlik kol markazini, ya'ni telefon aloqa xizmatini taqdim qilamiz. Fuqarolarimiz 24 soat davomida o'sha savollariga javob berish mumkin bo'ladi yoki murojaatlar qoldirish mumkin bo'ladi. Chunki bitta aloqa kanali, o'ylaymanki, hozirgi kunda o'sha fuqarolarga bo'layotgan savollar, qiziqishlar, boshqalarni evaziga bu kamlik qiladi. Hozirgi vaziyat shuni ko'rsatmoqda. O'shaning uchun alohida kol markazga tashrif qilish zarurati mavjud. Bu ham bir qulaylik yaratish maqsadida bo'ladi.
Endi xizmat haqi qanday? Siz ko'rsatayotgan xizmat.
Xizmat haqi hamma davlatlar kesimida biz taqdim qiladigan xizmatlardan kelib chiqqan holda mavjud bo'ladi. Xizmat haqini ichiga kirishi mumkin, ya'ni bu biz paket deymiz. Buni ichiga o'sha dastlabki material tayyorlashdan boshlab o'qitishi bor, sug'urtasi bor, avia bileti bor, ishchi joygacha bo'lgan сопровождение deymiz, kuzatish bor, chunki ba'zi bir fuqarolarimiz bor, hayotda birinchi marta xorijga chiqayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ularga qanaqadir ortiqcha vahimaga tushmaslik yoki qanaqadir bir chegara o'tayotganda chegara qonunlari bor, davlatning o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Chegara qonunlari deymiz buni. Chegara qonunlarini kesib o'tishda ularni qonuniy o'sha kesib o'tishni ta'minlash maqsadida, chunki hamma hujjatlar, jarayonlar rasmiylashtirilgan bo'lib, lekin chegara qonunlariga qanaqadir bir u qonunbuzarligi sodir etsa, u davlatdan chiqarib yuborishgacha bo'lgan holatga olib kelishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa ham xizmat haqiga kirib ketadi. Bu xizmat narxini evaziga yana har kvartalda biz monitoring tashkil qilganmiz. Mehnat huquqlari qay darajada ta'minlab berilyapti. O'sha narsani har kvartalda 3 oyda bir marta yuzma-yuz gaplashilgan holatda o'rganiladi. Bu ham fuqaroni manfaatlarini himoya qilish maqsadida, hamda ish beruvchidan ham biz olishimiz mumkin bo'ladi. Fikr o'sha fuqaro qay darajada o'zini ko'rsatmoqda, qay darajada uni imkoniyatlari bor o'sha korxonada kelajakda yana uzoqroq muddat, ya'ni yuqoriroq darajaga ko'tara olishga. O'shaning evaziga shunaqa tartibda amalga oshiriladi. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladi, misol uchun ba'zi bir xizmatlarni qismlarini ish beruvchilar taqdim qilishi mumkin. Unaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, o'sha xizmat narxi evazidan chiqarib tashlay boshlanadi. Biz fuqarolarga hozir shunaqa qulaylik qilib qo'yganmiz. Oldindan xizmat haqi deymiz bu narsani. 50%lik tizimga o'tilgan. To'lov faqat o'sha hisob raqamiga bank orqali amalga oshiriladi. Qanchalik o'sha ish beruvchidan biz harakat qilamiz, o'sha narsalarni o'zlarini nima qilishga, o'zlarini hisobidan qoplanishga. Masalan, Turkiya davlatini munosabatga oladigan bo'lsak, ularda deyarli barcha avia biletgacha, sug'urtagacha, turar joygacha bo'lgan masalan hammasi ish beruvchi o'zi hisobidan qoplab berilgan evaziga biz 200 ming so'm xizmat haqi qo'yib qo'ydik. Shunaqa tartibda amalga oshiriladigan bo'ldi. Chunki nimaga? Ortiq fuqarodan ham ortiqcha qanaqadir bir rasxod deymiz yoki xarajat yoki moliyaviy qanaqadir bir to'lov amalga oshirish uchun zarurat mavjud emas. Sug'urta, bizda ikki taraflama sug'urta deymiz bu narsani, ya'ni bu ish beruvchi ish jarayonida bo'ladigan sug'urta xizmati bor, bu va O'zbekistonda qilinadigan sug'urta, ya'ni o'sha davlatda amalga oshiriladigan sug'urta va O'zbekistonda amalga oshiriladigan sug'urta. Fuqaro o'zining ikkita sug'urta polisini qo'lga kiritadi. Bu ish beruvchi bu ish jarayonida bo'ladigan hodisalarda qanaqadir bir sog'lig'iga zarar yetkazib qolishi mumkin, qanaqadir bir jarohat olishi mumkin ish jarayonida, har xil holat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun tibbiy sug'urta deyiladi bu. Sug'urta qilinadi. Va bu O'zbekistonda yangi xizmat turi sifatida taklif qilindi sug'urta kompaniyalari tomonidan. Bizni ko'rsatadigan xizmatlar sug'urtasi. Har xil holat bo'lishi mumkin. Aytaylik, yo fuqaroning aybi bilan bo'ldi, yoki bizning aybimiz bilan bo'ldi, yoki ish beruvchining aybi bilan bo'ldi. Fuqaro vaqtincha ishsiz qoldi yoki. Yoki qanaqadir holat bo'ldi. Ishdan tashqari holatlar bu. Chunki fuqaro 24 soat davomida ish jarayonida bo'lmaydi. Ishdan tashqari holatlar bor. Ishdan tashqari holatlarda fuqaroga ma'lum bir muddatda o'sha davlatda yashab turish xarajatlari, o'zini turar joy xarajatlari, oziq ovqat mahsulotlari baribir iste'mol qilish kerak, bir hafta bekor qoladimi, 10 kun bekor qoladimi, o'sha xarajatlarni qoplab berish. И bu vaqt mobaynida bizni vakillar yoki mana o'sha davlatga yetib borib, o'ziga kelgan muammoni bartaraf etib, agarda ish beruvchi bilan kelisha olmaydigan bo'lsa, unga kerak bo'lsa boshqa muqobil variantni yoki boshqa davlatga o'sha qo'shni yoki o'shunga yaqinroq bo'lgan boshqa operativ tarzda xizmat ko'rsatishni ta'minlab berish mumkin bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu ham imkoniyat beradiki, shu odamlarimiz chet elga borganda qiynalib qolmasalar uchun. Bu korxonani baribir bu korxona moliyaviy ko'rsatkichlar bor, boshqa bor, xorijda borish kerak, uni nima deydi? Qanchadir muddatda yashash xarajatlarini qoplab berish kerak bo'ladi. Bu o'z-o'zidan bizga imkoniyat beradiki, qo'rqmasdan o'sha fuqaromiz har qanday holatda murojaat qilishi mumkin, chunki bu sug'urtalangan. Biz istalgan vaqtda sug'urta kompaniyasiga murojaat qilib, isbotlar berib jarayonni и fuqaroni ya'ni yumshoq o'tish, yumshoq o'tish, chunki ochiqni aytish kerak, bu xorijda ham shuncha vatandoshlarimiz yashaydi, boshqa hamyurtlarimiz bor bizni, ulardan ham ko'p fikr bildirishadi, ochiqni aytish kerak, baribir uchraydi har xil muammolar, boshqalar uchramaydi emas, uchrashi mumkin, ochiq aytish kerak, buni yashiradigan joy yo'q baribir, faqat o'sha muammolarni to'g'ri qabul qila olish va muammolarni tezkor yecha bilish kerak, shunda menimcha o'ylayman fuqarolarimiz ham bizga ham korxona sifatida yaxshi bo'ladi.
Yaqinda mana human.uz degan axborot portali ishga tushdi. Xuddi shu binoda o'tirishibdi, shu yerdan turib ishlashyapti. Va tabiiy bir savol, bu human xususiy bandlik agentligi bilan qanchalik aloqador? Chunki bir nom ostida faoliyat yurityapsiz. Bu sizning firmangizning axborot manbaimi yoki targ'ibot kanalimi? Qanday bog'liqlik bor orada?
Juda ham yaxshi savol, savol uchun rahmat, chunki fuqarolarimizni, mijozlarimizni mana shu narsaga ozgina savollar mavjud hozirgi kunda, chunki human xususiy bandlik agentligi faoliyat turi o'zgarib ketdimi, axborot portaliga o'zgarib ketdimi yoki boshqa qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi yoki qanaqadir bir o'zini maxsus axborot portalimi degan savollar bor yoki reklamni qanaqadir bir portal sifatida foydalanish yo'q. Human o'z sayti bu alohida mustaqil tashkilot. Human xususiy bandlik agentligiga bu yuridik jihatdan hech qanaqa bir aloqasi ham mavjud emas. Human o'z sayti paydo bo'lish haqida mavzuga fikr bildirmoqchiman. Biz Human o'z saytini tashkil qilishdan oldin o'zimizni korporativ saytni tashkil qilish haqida o'ylab yurardik. И shunaqa taklif bilan bizga bir nechta jurnalistlarimiz murojaat qildi. Human.uz, ya'ni bu O'zbekiston bugungi kunda tan olish kerak, o'sha jahonga o'z eshiklarini ochishga harakat qilayotgan, ochayotgan, ancha bir islohotlar amalga oshirayotgan bugungi kunda davlat sifatida gavdalanmoqda. O'shaning uchun taklif bildirish kerakki, Human.uz, ya'ni bu human nomi bu inson, inson huquqlari, inson manfaatlariga xizmat qilish uchun Human.uz sayti. Umuman butun dunyoda, O'zbekistonda migratsiya sohasi qanaqa holatda, qanaqa tartibda amalga oshirilmoqda, inson huquqlari ko'proq urg'u beriladi bu saytda, mehnat huquqlari deymiz yoki bolalar mehnati, majburiy mehnat degan tushuncha bor, xotin-qizlarni jamiyatda tutgan o'rinlar, ularni huquqlari qanchalik yoritilmoqda, buni ozgina ommaviy axborot vositalarida yoritib borish zarurati mavjud deyishdi. Shunaqa taklif bilan chiqishgandan keyin men o'zim ham ozgina o'ylandim, chunki nimaga agentlik o'zini maqsadi bor, o'zini yo'nalishi bor, lekin agentlikni ham qanaqadir bir alohida rechak bo'lish kerakki, uni faoliyatini nazorat qilib turadigan qanaqadir ham, chunki eng yaxshi bu nazorat qiluvchi organ bu ommaviy axborot vositalari, chunki ommaviy vositalar ma'lumotni e'lon qiladi, to'g'ri e'lon qilganda u jamiyatni o'zi shakllantirib qo'yadi, har qanaqa u kuchli tashkilot bo'lsin, har qanaqa mavqeli, har qanaqa u yuqori obro'dagi tashkilot bo'lmasin, baribir ommaviy axborot vositasida shunaqa bir xislat borki, shunda uni to'g'ri yo'lga boshlab qo'yadi. O'shani nuqtai nazardan faqat savol tug'ilishi mumkin, nimaga aynan human.uz, nimaga boshqa sayt emas, nimaga boshqa, u agar jurnalist bo'ladigan bo'lsa o'zi ham qilishi mumkin edi-ku. Ha, qilish mumkin edi, faqat bitta narsani tan olib yetish kerak bo'ladi, human o'z sayti bu bizga tegishli edi, domen ko'p olib qo'yganda, domen bizga tegishli bo'lgani uchun o'sha domenni foydalanishga bizga bering shu narsani degani uchun, man maqsad to'g'ri bo'lgani uchun, yo'nalish to'g'ri bo'lgani uchun biz human.uz domenini foydalanishga berdim. Lekin barcha tadbirkor bu tadbirkordek, bu agentlik sifatida rahbar sifatidan men ham tadbirkorman. Men ham o'zimni branding deymiz, reklamni material deymiz yoki qanaqadir bir darajaga chiqish darajalariga foydalanishim kerak nuqtai nazaridan, marketing nuqtai nazaridan men shu shartni qo'ydim.
Lekin bu axborot portali sizni reklama qiladimi hozir? Qilmaydi, to'g'rimi? Va siz uning faoliyatiga aralashmaysiz, mazmuni?
Yo'q.
Materiallarga.
Yo'q. Human.uz sayti bu alohida mustaqil tashkilot. Uni badiy kengashiga ham, uni direktorlar boshqaruviligiga ham agentlik hech qanaqa aloqadorlik mavjud emas. Faqat marketing nuqtai nazaridan men shunaqa shart bilan berdimki, Human.uz saytini faqat o'sha logo mana Human degan shriftim, fonim saqlanib qolinadi. Faqat shuni saqlanib qolinadi. Qolgan har qanaqa ichidagi amalga oshirilgan kadrlar masalasi, jurnalistlardan jalb qilish, yoritiladigan materiallar, boshqa hammasi u mustaqil amalga oshiriladi. U agentlik sifatida agar qanaqadir bir men raqobatdoshim ham qanaqadir material bermoqchi bo'lsa, men ularga aytolmayman, shu bu men raqobatdoshim yoki mana boshqa qanaqadir bir qaram-qarshi turadigan tashkilot material bermaydi deb. Xohlasa beradi, xohlasa bermaydi. Men ham yoki aytolmayman, men materialimni qanaqadir mamlaka ko'rinishi emas, mamlaka ko'rinishi yorta bergan yoki ham qanaqa narsa qilib bergan deb aytolmayman. Faqat domen nuqtai nazaridan men shu narsaga erisha oldim. Bu meni tadbirkor sifatida yutug'man deb aytaman. Logo deymiz, o'sha narsa saqlanib qolindi. Endi savol tug'iladi. Korxonani agentlikni sayti nima qanaqa bo'ldi? Agentlik ham o'zini hurmati qilgan agentlik o'zini saytiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun biz o'zimiz alohida korporativ sayt qildik. humanjob.uz. humanjob.uz unda hamma narsa bor. Hamma biz haqimizda informatsiya, qaysi korxonalar bilan hamkorlik qilamiz. Nechta davlatlarga yo'nalish deymiz, kimlar ishlaydi umuman, ism familiyalari, sharif kim, suratlari bilan qo'yib qo'yganmiz xodimlar hammasini murojaat qilishlari uchun. Keyin o'tta bitta interaktiv xizmat joriy qilyapmiz. Xudo xolasi oyda boshdan ishlashni boshladi. Hozir texnik parametrlar ketmoqda. Har bitta fuqaroga o'zini qilgan murojaatini holatini kuzatib borish, onlayn kuzatib borish. Dunyoning istalgan nuqtasidan, dunyoning istalgan vaqtida xohlasin kompyuter orqali, xohlasin telefon orqali kirib o'zini o'sha shartnoma deymiz, biz shartnoma raqami holatini kiritish orqali xohlagan paytda qanaqa, agar qanaqa ish beruvchidan qanaqa hujjatlar kelgan bo'lsa, doim yuklanib boriladi. Istalgan paytda olish mumkin bo'ladi. Bizning mijozlarimizga yoki shartnomaga ega bo'lgan fuqarolarimizga biz bilan o'zini har bitta holatini tekshirib borishda SMS rassilka deymiz, ya'ni SMS jo'natiladi avtomatik ravishda kuzatib borish. Misol uchun har bitta pog'onasi bor. Hujjat ijroga qabul qilindi. Ish beruvchiga taqdim qilindi. Aytaylik, ish beruvchining hujjatlari yetib keldi. Jo'nab ketish sanasi, elchixona bo'ladi deb elchixonaga kirish sanasi, hammasi o'sha biz majburiy qilamiz. Agar mobil raqamga ega bo'lsa bo'ldi. Mobil raqam orqali avtomatik bazaga kiritamiz. Dasturni o'zi har bitta holat o'zgarganda fuqaroga holat o'zgartirilgandanoq SMS boriladi. Bu fuqaro ortiqcha ovora bo'lmasdan nima bo'ldi ekan, qanaqa bo'ldi ekan yoki qanaqa kunini yoki kelgusida qil amalga oshiradigan qisqa aytaylik bir hafta yoki mumkin ishda amalga oshirish ishlarini rejalashtirishga mumkin edi. Shu maksimal harakat qilamiz, to fuqaro jo'nab ketguncha baribir u yoqda ham oilasi bor, ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor, axir u o'zining yarasha shaxsiy hayot ishlari bor. Shuni chalg'itmaslikka, halal qilmaslikka, shunaqa parallel olib ketish uchun bu sayt yaratilgan. human.uz bizni haqiqiy rasmiy saytimiz hisoblanadi. human.uz sayti bu agentlik rasmiy sayti emas. Bu ommaviy axborot vositasi, bergan axboroti uchun, har bitta bergan ma'lumoti uchun, har bitta qilgan bizga kerakli reklamasi uchun u human.uz sayti o'z javob beradi, o'z faoliyatiga, agentlik faoliyatiga rahbar sifatida men javob beraman.